بالراحة لما تحط مكانه بلاش بالعافية خليك عارف مكانه خايفة تقطعها اوعى توجعها مش عايزة اقول مش عايزة اقول يا واد مش كده ولا كده كده هو دي الفتحة ضيقة وهي